ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Revizuirea Constituției Republicii Moldova din nou în atenția Comisiei de la Veneția.
Poziția Comisiei de la Veneția este o opinie. Bineînțeles, e foarte important ca să cunoaștem experiența tuturor statelor membre a Consiliului Europei.
Declară Europei Libere Victor Pușcaș, membru al Curții Constituționale. Și, din nou, rubrica Politică și Cultură despre Beatles și monumentele istorice. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Ministrul Finanțelor, Viaceslav Negruț, a dat asigurări că nu sunt restanțe nici la salarii, nici la pensii și nici la plățile sociale. Potrivit serviciului de presă al Ministerului de Finanțe, nu există niciun temei pentru acumularea de restanțe la plata salariilor, pensiilor sau la plățile sociale. Ministrul Negruț a încercat astfel să infirme unele informații apărute în presa de la Chișinău. Premierul Vlad Filat a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, fiecare ministru al cabinetului său va trebui să prezinte dăr de seamă despre activitatea în domeniul său de responsabilitate. Domnul Filat a precizat că această măsură nu vizează demiterea unor miniștri, ci eficientizarea activității cabinetului. Într-un interviu în această dimineață cu Radio Europa Liberă, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a vorbit și el despre nevoia eficientizării activității în cadrul Guvernului și Parlamentului, dar și a colaborării în cadrul Alianței.
Fie că în Parlament, fie că la Guvern, ar trebui să lăsăm deoparte supărările, emoțiile și lucrul ăsta se referă la toți, fără excepție, cu o concentrare de atenție pe aspectele practice, pe eficiența activității, pe organizarea activității, atât a Guvernului cât și a Parlamentului.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat Europei Libere și că își dorește în continuare să devină președintele Republicii Moldova. Și a mai spus și că în această săptămână liderii Alianței vor trebui să o concluzie legată de organizarea sau nu a alegerilor anticipate. La această oră are loc o nouă întâlnire între membrii Comisiei pentru Reforma Constituțională cu președintele interimar Mihai Ghimpu și cu Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția, agenție consultativă a Consiliului Europei pe probleme constituționale. Este a doua vizită de la începutul anului a președintelui Comisiei de la Veneția la Chișinău pentru convorbiri cu liderii politici moldoveni și cu experții constituționali din Comisia pentru Reforma Constituțională. Procurorul General al Moldovei, Valeriu Zupco, a anunțat în cadrul întrevederi cu membrii Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Moldova că Procuratura Generală este disponibilă să ofere acces deplin la materialele de arhivă ale instituției. Președintele interimar al Republicii Moldova și președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, va participa mâine la ceremonia de investire a președintelui Ucrainei, Victor Ianukovici. Potrivit serviciului ucrainean al postului nostru de radio, delegația Statelor Unite la această ceremonie este condusă de consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Barack Obama, generalul în retragere James Jones. Rusia va fi reprezentată de președintele Dumei de Stat, Boris Grâzlov, și de Patriarhul Rusiei, Kiril, care va oficia ceremonia religioasă. Peste 20.000 de oameni au ieșit astăzi pe străzile Atenei, protestând împotriva planurilor guvernului socialist al premierului George Papandreou de a impune măsuri de austeritate financiară pentru a putea reduce deficitul bugetar al țării și a evita un faliment. În cursul zilei a fost decretată o grevă generală de 24 de ore. Și un tribunal din Turcia i-a pus astăzi oficial sub acuzare pe 7 înalți ofițieri ai armatei turce pentru tentativă de lovitură de stat în 2003. 7 sunt în arestul poliției. Procuratura a arestat aproximativ 50 de oameni, în general persoane cu funcții importante în armată și apărare, în legătură cu acest caz.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia de la Veneția este o structură consultativă creată de Consiliul Europei în 1990 în scopul de a sprijini democratizarea în plan constituțional sau electoral. De aceea, oficial, Comisia se numește Comisia Europeană de Democratizare prin Lege. Este formată din specialiști recunoscuți internațional, chemați să-și ofere expertiza în inginerie constituțională. Și cum Republica Moldova se află în pragul unei revizuiri a Constituției, s-a apelat din nou la expertiza Comisiei de la Veneția. Avem acum legătura la Chișinău cu colegul nostru Vitalie Enache. Vitalie, bună seara! Ai participat la întâlnirea dintre președintele interimar Mihai Ghimpu și președintele Comisiei de la Veneția. Care este recomandarea Comisiei? Se știe?
Bună seara! Într-adevăr, această întrevedere a reprezentanților Comisiei de la Veneția cu cea Comisie pentru Revizuirea Constituției, la care participă și președintele interimar Mihai Ghimpu, a început cu o oră în urmă. Presa însă a avut acces doar pentru câteva minute în sala reședinței prezidențiale, unde are loc întrevederea pentru filmări protocolare. Iar în timpul rezervat acestora, Mihai Ghimpu a salutat prezența reprezentanților Comisiei de la Veneția în frunte cu președintele acesteia Gianni Buchicchio și și-a exprimat încrederea că discuțiile care urmează a fi purtate cu privire la modificarea Constituției vor fi de succes și că se va ajunge la un numitor comun. Totodată, Ghimpu, la începutul aceleași întrevedere, a opinat că modificarea Constituției va crea condiții pentru aplicarea reformelor și în alte domenii, cum ar fi Procuratura, Justiția, Ministerul de Interne și altele. Probabil că la întrevederea de astăzi, potrivit unor surse din cadrul Comisiei pentru Revizuirea Constituției, vor fi propuse unele modificări ale Constituției pentru ca să le vadă și reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ileana?
Vitalie, când se așteaptă să se cunoască oficial recomandările Comisiei?
Părea puțin probabil că tocmai în această seară, luând în considerare că reprezentanții Comisiei de la Veneția se vor afla în Republica Moldova pe parcursul a mai multor zile, iar pentru poimâine, adică pentru vineri, este programată și o întrevedere cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană, ceea ce se știe cu certitudine, și foarte probabil cu reprezentanții Partidului Comuniștilor aflat astăzi în opoziție, după care ar urma să fie anunțate concluziile la care s-a ajuns.
Mulțumesc, Vitalie Enache de la Chișinău. De modul și amploarea reformei constituționale ar putea depinde dacă vor avea loc sau nu alegeri anticipate anul acesta, sau dacă se va schimba numai modul în care este ales președintele țării. Care este poziția partidelor parlamentare, a vrut să afle Lucia Diaconu.
Solicitat de Europa Liberă să-i enunțe poziția Partidului Comuniștilor în problema reformei Constituției, Grigore Petrienko a spus că fracțiunea pe care o reprezintă este dispusă să dialogueze doar pe marginea articolului 78, care se referă la modalitatea alegerii președintelui. Comuniștii consideră că alegerile anticipate nu pot fi evitate, iar pentru a nu se ajunge după alegeri în situația de acum, Grigore Petrienko spune că, citez, trebuie găsit un consens larg al forțelor parlamentare.
Altceva, că noi nu vedem deschidere și constructivism din partea unor componente ale Alianței pentru Integrare Europeană, dar în special din partea Partidului Liberal. Vedeți ce declară domnul Ghimpu. Cred că și dumneavoastră ați auzit de mai multe ori că ei insistă pe adoptarea unei noi Constituții, ceea ce nu poate fi acceptat și de alte partide și de societatea în întregime, dar și experții europeni, experții de la Comisia de la Veneția, vin cu totul alte propuneri.
Oleg Serebrean, membru al Partidului Democrat, spune însă că nu a văzut o declarație oficială a Partidului Comuniștilor asupra reformei constituționale. Pretinsa disponibilitatea comuniștilor de a dialoga este, după părerea lui Oleg Serebrean, un tertip prin care comuniștii vor să inoculeze opiniei publice ideea că criza politică se prelungește din cauza Alianței pentru Integrare Europeană.
Și Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră nu intenționează să revadă din temelie Constituția. Sunt anumite puncte față de care apar multe semne de întrebare. Punctul legat de denumirea limbii, punctul legat de statutul de neutralitate. Dar în momentul în care începem să discutăm aceste puncte, este foarte clar că nu ajungem la un numitor comun și nu avem acea majoritate constituțională de 67 de voturi. Deci, reieșind din această situație, înțelegem că putem acumula 67 de voturi doar pentru schimbarea modalității alegerii președintelui Republicii Moldova, mai ales că este cea mai problematică în momentul de față zonă a Constituției și se impune modificarea rapidă acestui articol.
O altă componentă a coaliției majoritare, Alianța Moldova Noastră, se pronunță și ea pentru evitarea alegerilor anticipate și pentru găsirea unei soluții legale. Ne-a comunicat reprezentantul acestei formațiuni, vicepremierul Victor Osipov.
Eu cred că vom ajunge, în urma consultărilor, la o soluție care să fie acceptată și de către autoritățile Republicii Moldova și clasa politică de la noi, dar și de către experții europeni.
Întrebat dacă Partidul Liberal își menține punctul de vedere în ce privește depășirea crizei, președintele Mihai Ghimpo a spus că rămâne pe aceleași poziții.
Eu nu visez alte lucruri decât la o reformă constituțională. Eu aștept susținerea. Nu văd că ar exista o problemă, fiindcă noi mergem pe cale legală, democratică și constituțională.
Europa Liberă a încercat să afle de la președintele interimar dacă Alianța pentru Integrare Europeană are o poziție comună în ce privește reforma constituțională. Mihai Ghimpo a confirmat că Alianța a găsit un consens, dar a refuzat deocamdată să facă public punctul de vedere al acesteia. Prim-ministru Vlad Filat a spus că în cadrul Alianței au loc permanent consultări, iar poziția formațiunii pe care o conduce va fi una solidară cu cea a Alianței pentru Integrare Europeană.
Noi am convenit că vom veni cu o poziție solidară a Alianței și în acest sens poziția mea personală mi-o expun în cadrul Alianței și urmează să ieșim cu o poziție consolidată din partea Alianței de Guvernare. În această situație noi trebuie să privim lucrurile pe ansamblu, nu un punct de vedere a opoziției sau a guvernării. Urmează să deblocăm acest proces politic și să ne dezvoltăm. Eu cred că chiar trebuie pe locuri să realizăm și anumite compromisuri.
Premierul Vlad Filat a încheiat relatarea Lucii Diacon. Toate partidele parlamentare par dispuse să urmeze recomandările Comisiei de la Veneția, dar, în ultima instanță, revizuirea Constituției este o decizie internă sau nu? Vitalie Nacă stă de vorbă cu Victor Pușcaș, membru al Curții Constituționale.
Poziția Comisiei de la Veneția este o opinie asupra unei probleme. Însă Curtea Constituțională, atunci când rezolvă o litigie constituțională, nicio opinie nu poartă un caracter obligatoriu. Bineînțeles, Curtea la adoptarea hotărârilor examinează și practica Curții de la Strasburg, și practica Curții Constituționale din alte state, și Constituțiile altor state, și opiniile organismelor internaționale, și organizațiile neguvernamentale, și opiniile științifice, adică a savanților, însă nicio opinie nu are un caracter hotărător pentru Curtea Constituțională.
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova nu ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția?
Nu o să însemne nimic, pentru că iarăși este ca o opinie. Din punct de vedere juridic și pentru Parlament, aceasta este o opinie. Dar nimeni nu poate să indice Parlamentului care hotărâre să fie adoptată. Orice stat membru a Consiliului Europei analizează problema și ia decizia respectivă. Bineînțeles că își estimă puternic specialiști și dacă de 100 de ori nu o să fie luat în considerație opinia Comisiei de la Veneția, bineînțeles că o să apară problema, întrebarea. Sau că Comisia nu este niciodată competentă, sau că țara de obște nu respectă standardele de drept internațional.
Se creează impresia că devine o simplă formalitate consultarea Comisiei de la Veneția.
De ce? E foarte important ca să cunoaștem experiența tuturor statelor membri a Consiliului Europei. E foarte important. Și dacă noi cunoaștem experiența, mai întâi de toate, Constituțiile, legislația care nu contravine Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și toate acestea, dacă noi le cunoaștem, bineînțeles că vom lua o decizie mai corectă. Cu toate că și în cazul dat nu e nicio garanție 100% că acesta e adevărul ultima instanță.
A fost Victor Pușcaș în dialog cu colegul nostru Vitalie Enache. Alianța pentru Integrare Europeană își riscă surplusul de simpatie și sprijin de care se bucură în țară, dar și în străinătate. Dacă nu acționează unitar, este de părere un comentator pe cale de a fi dezamăgit. Vitale Ciobanu.
Am discutat zilele trecute cu un translator care a însoțit delegația Parlamentului European la Chișinău. Un tânăr irlandez, bun cunoscător al spațiului românesc și al celui post-sovietic. Era venit pentru prima dată în Moldova, unde vroia să ajungă de mult timp. Având și abilități literare, a fost sensibil, pe durata sejurului său, la stil, la discurs, la imagine. Interlocutorul meu mi-a mărturisit că a fost foarte impresionat de calitatea oamenilor politici care compun noua putere. În discuțiile pe care le-au purtat cu parlamentarii europeni, reprezentanții coaliției de guvernământ au vorbit franc și direct despre ce vor să facă și nu s-au sfiit să recunoască, de pildă, că în acest domeniu ne lipsesc specialiștii, nu avem suficientă experiență, vă rugăm să ne ajutați. Basarabeni, spunea tânărul interpret irlandez, nu recurg la serpentinele de limbaj ale politicienilor din România, la retorica lor bizantină și onctuoasă, ci spun fără menajamente lucrurilor pe nume. Prin contrast cu deschiderea și seriozitatea noii puteri de la Chișinău, deputații comuniști i-au lăsat o impresie dezagreabilă. Sunt agresivi și suspicioși, ursuți și inflexibili, deosebindu-se radical ca ținută și limbaj de foștii comuniști, deveniți social-democrați din fostele țări supuse Moscovei. Noua putere democratică și opoziția comunistă sunt cerul și pământul. Politicienii din Alianța pentru Integrare Europeană sunt hotărâți să meargă pe calea reformelor și până acum au convins instituțiile occidentale că merită să fie sprijiniți. Există la ora asta, spunea interlocutorul meu irlandez, o mare afecțiune, o mare simpatie a Occidentului pentru Moldova, țară mică, având de înfruntat o teribilă moștenire colonială ruso-sovietică. Moldova are o mare șansă acum, ce nu trebuie irosită. Din păcate, pe plan intern, spunem noi, imaginea noii puteri începe să nu mai fie la fel de solară. Desincronizările din interiorul Alianței îngrijorează opinia publică. Premierul Vlad Filat recunoștea cu amărăciune, într-un interviu difuzat acum câteva zile la Europa Liberă, că există divergențe în sânul guvernului legate de anularea monopolurilor din economie. Ca întotdeauna, e vorba de bani, de foarte mulți bani, de interese private, dosite în spatele unor personaje cu greutate din actuala coaliție. Niște eventuale alegeri anticipate vor împinge Alianța într-o logică a rivalității, îndemnând la eludarea reformelor, care comportă un preț electoral, o inevitabilă scădere de imagine. Este probabil ceea ce își doresc comuniștii, dar și mulți funcționari publici, rămași în posturi de pe vremea fostului regim, care acum sabotează, mai fățiș sau mai camuflat, noua putere, sperând să fie recompensați la o eventuală restaurație pe CRM. Trenarea anchetei legate de evenimentele din 7 aprilie, unde avem în continuare o mulțime de martori și niciun învinuit, în pofida numeroaselor dovezi, sugestii și piste de investigație, publicate și analizate de mass media, vorbește despre un blocaj instituțional, în special în cadrul procuraturii, unde se pare că un șir de complicități inavoabile împiedică aflarea adevărului. Este momentul ca presa și societatea civilă să pună presiune pe organele statului, pe actuala putere, atât de eterogenă în interesele ei, ca să își ducă la îndeplinire promisiunile. În caz contrar, zâmbetul adresat străinilor de guvernarea liberal-democrată s-ar putea transforma într-o grimasă pe care i-o vor întoarce proprii alegători. Și nu va exista un partid din actuala coaliție care să scape mai ieftin. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis astăzi să oprească privatizarea prin așa numitul procedeu de lichidare a publicațiilor Moldova Suverană și Nezavisimea Moldova, cunoscute pentru simpatiile lor comuniste. Cele două publicații rămân sub controlul și administrația Cancelariei de Stat, a anunțat ministrul de stat Victor Bodiu. Iar redactorii șef ai celor două publicații au vorbit imediat de un atac politic la adresa libertății presei. Liliana Barbaroșe are mai multe informații.
Guvernul a decis să suspende procedura de lichidare a întreprinderilor de stat care dețin cele două publicații, după ce a constatat că deetatizarea celor două ziare începute de guvernul Tarlev nu s-a produs, iar patrimoniul statului ar putea ajunge în mod ilegal, spun guvernanții, în proprietatea unor firme private, printre care și companie de televiziune ANIT. Potrivit guvernului, deși în 2005 statul a renunțat la calitatea de fondator al celor două ziare, nu există niciun document care să ateste că privatizarea celor două publicații a avut loc. În realitate, guvernul a început o procedură de lichidare care nu a fost dusă la bun sfârșit, iar Camera Înregistrării de Stat a înregistrat în locul lor întreprinderi private, cu aceleași denumiri și cu aceiași autori, lucru considerat de autorități absolut ilegal. Acum, guvernul vrea să afle cum de a fost posibilă o astfel de ilegalitate și a solicitat Centrului Anticorupție și Procuraturii Generale să se implice în rezolvarea cazului. Într-o primă reacție apărută pe agenție de știri Omega, redactorul șef al ziarului Moldova Suverană Ion Berlinski, care este și unul dintre noi deținători publicației, a calificat decizia guvernului Filat drept, citez, un atac fără precedent la adresa presei incomode, citat încheiat, și l-a amenințat cu judecata. Solicitat de Europa Liberă, Petru Macovei, director al Asociației Presei Independente, a salutat însă decizia guvernamentală.
Cu condiția că după ce guvernul o să readucă toată asta în cadrul legal, total. Se va reîncepe procesul de detatizare, dar să fie făcut așa cum scrie în lege. Pentru că și noi, la rândul nostru, tot ne-am indignat atunci că nu se face conform legii, nu este un concurs public, că detatizarea nu s-a produs. Pur și simplu, brandurile acestea au fost cedate la niște persoane care până la urmă nici nu au reușit să și le înregistreze legal.
Iată cum a comentat acțiunile guvernului jurista a Centrului Independent de Jurnalism, Doina Costin.
Este foarte clar ce se întâmplă. Procesul ăsta de detatizare, așa cum s-a vrut la început, de fapt nu a avut loc și acum guvernul încearcă cumva să se lămurească cu toată problema asta, să vadă cu adevărat, să ajungă toată problema într-un cadru legal ca să poată fi soluționată. Nu poate fi nicicum soluționată decât reîntoarse sub autoritatea guvernului și după asta să fie inițiată cu adevărat o procedură de privatizare a acestor două ziare.
Juristul Eugeniu Râbca, cel care în calitate de expert al Asociației Presei Electronice a monitorizat procesul de deetatizare a postului de radio Antena 5 și EuroTV Chișinău, spunea că norma legală nu admite altă modalitate de reorganizare a unor instituții media de stat decât prin lichidare. Însă procesul n-ar fi trebuit să dureze mai mult de un an, după care trebuia să urmeze privatizarea celor două.
Reorganizarea altfel decât prin lichidare nu era permisă atunci în cazul Antenei 5 a EuroTV. Dar un proces de lichidare nu este atât de îndelungat atunci când se acționează cu bună credință. Atunci când există interese meschine, poate fi prelungit acest proces pe parcursul următorilor 200 de ani. Nicio problemă. În momentul în care se dorește a efectua această lichidare, ea poate fi realizată în termeni rezonabile, de până la un an de zile.
Trebuie să mai adăugăm că guvernul Tarle va continua să aloce fonduri celor două publicații pentru stingerea unor datorii și după ce statul renunțase la calitatea sa de fondator, iar suma alocată depășește cifra de 1 milion de lei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Unii din cei mai mari datornici în Republica Moldova sunt instituțiile de stat. Serviciul de informații și securitate, de exemplu, Ministerul de Interne sau cel al Agriculturii, a dezvăluit ministrul de Finanțe, Viaceslav Negruță, care a estimat aceste datorii la peste 500 de milioane de lei. Ce greutate au aceste datorii într-un buget de austeritate și cum se descurcă firmele private care nu au fost plătite, a vrut să afle Paul Hodorogea.
L-am rugat pe specialistul în finanțe Adrian Lupușor de la Centrul Analitic Independent Expert Group să ne explice cum a reușit statul să adune până la sfârșitul anului 2009 datorii de peste 30 de milioane de euro față de firmele private.
Instituțiile publice, instituțiile de stat sunt cele consumatoare de bunuri și servicii prestate de companii din sectorul privat. În condițiile crizei economice și a instabilității bugetare acute la care am fost martor parcursul anului 2009, mai multe instituții publice nu au fost în stare să plătească pentru acele servicii și bunuri de care au beneficiat.
Contractele au fost semnate, înțeleg că da?
Contractele au fost semnate în cele mai multe cazuri deja și serviciile au fost prestate și bunurile au fost livrate, însă transferul nu a fost efectuat. Bineînțeles, este o sumă foarte mare.
30 de milioane de euro.
Jumătate de miliard de lei este o sumă enormă și această sumă, de fapt, încă o dată a demonstrat în ce situație, cât de acută a fost situația cu finanțele publice în anul 2009.
Solicitat de Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al guvernului, Igor Volnitsky, a declarat că această sumă de 30 de milioane de euro nu ar împovăra peste măsură sau ar pune în pericol bugetul de stat, mai ales că ea este în scădere.
La momentul preluării guvernării, această datorie era mult mai mare. Până la 31 decembrie s-a reușit diminuarea ei semnificativă, astfel încât la moment ea este una rezonabilă. Datoria respectivă urmează a fi onorată în ordinea priorităților. Mă refer la faptul că, evident, prioritare pentru guvern sunt plățile de ordin social, salarii, pensii, indemnizații și alte plăți din aceeași categorie, iar odată cu onorarea acestora va veni și rândul onorării datoriei interne creditoare.
Guvernul nu riscă nimic în privința asta, adică anumite acționări în judecată?
Dacă se va ajunge la anumite situații după care ar putea interveni litigii de judecată, cred că se vor găsi soluții și amiabile inclusiv, dar și de alt ordin pentru situațiile ce vor apărea.
Președintele Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu, consideră anormală situația în care s-au pomenit firmele prestatoare de servicii sau bunuri pentru stat.
Agentul economic, încheiind un contract cu statul, el are o garanție mai mare decât, sau un risc mai mic, mai bine zis, decât ar fi un alt agent economic. În cazul când se întâmplă neacitări de genul ăsta, ca atare statul își onorează obligațiunile cu chiu, cu vai, dacă n-a izbutit, atunci aceste prevederi se recunosc ca datorii și se includ în bugetul anului următor.
Companiile au dreptul să acționeze în judecată statul.
Statul, în cazul în care pierde vădul cu acțiunile judecate, acopere în primul rând de serviciile pentru judecate. În al doilea rând, acopere, vă zic, potențialul beneficiu care a fost venit agentul economic în cazul în care acești bani erau pus în rulaj.
Leonid Cerescu precizează că firmele private evită de multe ori să acționeze statul în judecată, pentru că nu au încredere în sistemul judecătoresc autohton. Adesea, spune Cerescu, problemele lor ajung să fie rezolvate corect tocmai la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Timp de o săptămână, știrea culturală cea mai vehiculată pe site-urile de informații și care a stârnit cele mai multe ecouri a fost cea divulgată de cotidianul britanic Financial Times despre intenția cunoscutei companii de discuri EMI de a lichida celebrele studiouri londoneze Abbey Road. Spre deosebire de ceea ce se petrece la București, de exemplu, unde clădirile istorice se prăbușesc secerate peste noapte de buldozerele unui capitalism primitiv ce nu ține cont de nicio legislație de protecție a monumentelor și unde, cu excepția unei mâini de oameni, disparițiile nu impresionează pe nimeni, la Londra lucrurile sunt privite diferit. Zvonul că studiourile ar putea fi dărâmate și pe locul lor construită o zonă rezidențială a pus în mișcare rapid instituția națională ce se ocupă cu protecția patrimoniului, English Heritage, iar la scurtă vreme ministrul culturii, Margaret Hodge, a anunțat într-o declarație de presă că studiourile au fost puse pe o listă de gradul 2 a clădirilor protejate, dat fiind, citez, meritul istoric covârșitor al studiourilor și imensa lor importanță pe plan cultural. Statutul acordat clădirii permite modificări în interiorul ei, dar obligă la păstrarea aspectului exterior și menținerea sitului în sine. Clădirea londoneză datează din secolul al XIX-lea și a fost achiziționată de compania EMI în 1929 pentru a fi transformată în primul studio profesionist de înregistrare din lume. Studiourile au fost inaugurate în noiembrie 1931 în cadrul unei ceremonii la care compozitorul Sir Edward Elgar și-a dirijat celebrul marș Pompă și Circumstanță. Tot o compoziție de Elgar, suita simfonică Falstaff, a inaugurat activitatea propriu-zisă de la Abbey Road, unde în anii următori aveau să înregistreze artiști de mare notorietate din toate sferele muzicale, de la Yehudi Menuhin și George Enescu la Paul Robeson, Fats Waller și Fred Astaire. Abbey Road au cunoscut un alt moment de glorie în anii 60, odată cu lansarea celebrului grup Beatles cu singlul Love Me Do. Tot acolo, Beatles și-au înregistrat primul lor album stereo, intitulat chiar Abbey Road, iar traficul a fost atunci oprit pe stradă pentru o fotografie a grupului devenită celebră pe trecerea de pietoni. Love me do.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica Politică și Cultură.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Chișinioschi obozrevateli aflați de la Irina Astahova.
Основная тема газеты Кишиневский обозреватель на этой неделе скандал вокруг кресла.
Тема принципала din Кишиневский обозреватель săptămâna asta scandalul din jurul fotoliului judecătorului principal. Consiliul Suprem al magistraturii a pornit procedura disciplinară împotriva lui Ioan Muruian, președintele Curții Supreme de Justiție. Un caz fără precedent la noi. Mâine Ioan Muruian e așteptat în parlament pentru a oferi explicații în legătură cu afirmațiile pe care le-a făcut la adresa unor mijloace mass media. Săptămâna a fost una neagră pentru Ion Muruian, care a declarat că unele mijloace mass media se transformă uneori în câini turbați. Ori Muruian a zis și că în relațiile dintre Republica Moldova și CEDO au loc niște speculații în vederea creierii unei imagini pozitive a avocaților și a unei imagini proaste a sistemului judecătoresc.
Irina Astahova v-a prezentat numărul viitor din Kișiniovski Obozrevateli. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o seară cât mai plăcută, o noapte liniștită și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.